Ons buig ons harte in aanbidding voor u en ons dank u vir 'n wonderlike geleentheid wat u nog eens vir ons gee om hier by mekaar te kom. Ons dank u vir u woord. Ons dank u dat die opening van u woord lig bring en dat eenvoudiges daardeur verstandig gemaak word. Ja Here, baie dankie dat u die Alfa en die Omega is, die begin en die einde, en dat u aan die dorste gegee om ons dorst te les met die water van die lewe wat ons verniet by u kry. Ons is dan vanaand hier en ons wil ons dorst aan u bekend maak. Ons wil werklik vir u sê, ons het u so nodig en sal u vanaand, soos wat ons nou gesing het, gaan my nie verby o Heiland, by ons elke een besonderlik kom stilstaan. U woord vir ons verstaanbaar kom maak, maar Here, dat u woord nie in ons verstand alleen sal vasslaan nie, dat het in ons harte sal weerklank vind, en dat het ervarings en lewenskennis sal word in ons elkeen se lewe. Dit bid ons met dank in ons harte, in die naam van ons Here Jesus. Amen. Dit is reeds vanaand ons 6de boodskap uit die brief van Paulus aan die Efesiërs, en wat 'n wonderlike stuk rykdom is dit wat ons hier ontdek. Vir my persoonlik beteken dit soveel, en ek is die Here so innig dankbaar vir sy woord, vir die rykdomme daarin, en dat ons dan ook in die besonder uit Efesiërs gevoed kan word met die rykdomme wat daar vir ons in Christus is. Efesiërs 2 vers 11. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan, dus aan die kruis, die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. As 'n mens nou die gedeelte, die perikoop so lees, dan kom 'n mens onder die geweldige indruk van die apostel Paulus wat hier geskryf het. En die lang sinne, soms moet 'n mens mooi kyk en jy moet mooi dink om te verstaan, en maar dis 'n baie kosbare en 'n baie ryk gedeelte. En ons gaan dan nou vanaand stilstaan daarby onder die tema die ewige vredesverdrag wat God met ons as heidene kom sluit het. God se ewige vredesverdrag. Die volmaakte vredesverdrag. Ek het vanmôre aan u genoem dat ek graag vanaand in die inleiding 'n video greep met u wil deel wat 80 jaar oud is. 80 jaar gelede toe videokameras maar net uitgekom het, is hierdie video greep opgeneem. En u sal hoor as u kyk na dit en sal u sien en hoor die verskriklike opgewondenheid wat daar by die Engelse mense, die Britse mense geheers het, na aanleiding van die sogenaamde vredesverdrag, wat Chamberlain, die eerste minister in Duitsland, met Adolf Hitler gaan probeer sluit het, en gedink het, hy dit wel reg gekry het, om 'n vredesverdrag te sluit. Net so'n klein stukkie agtergrond, net vir interessantheid, in 1919, toe die Eerste Wêreldoorlog beëindig is, het die vredesverdrag wat daar gesluit is, bekend gestaan as die Verdrag van Versailles. Dit is dan ook in die stad Versailles onderteken, en daar was verskriklike, baie, baie streng maatreëls teen die Duitse volk ingestel by die Verdrag van Versailles, onder andere dat hulle nie 'n weermag op die been mocht bring nie, geweldige sterk finansiële boikotte teen hulle, ensovoorts, ensovoorts. En toe het Adolf Hitler op die toneel verskyn, en hy het dan die ideologie gehad om die Duitsers te bevry van hierdie juk wat op hulle was, en hy het stelselmatig begin om Duitsland te bewapen, en toe het hy gedreig dat hy die gedeelte van Tsjechoslowakye wat na die Eerste Wêreldoorlog van Duitsland weggeneem is, dat hy dit gaan terugneem. En Chamberlain het toe nou na Duitsland gegaan om te gaan onderhandel en soort van maar 'n kompromie gemaak en gesê, dis reg, jy kan die gedeelte van Tsjechoslowakye terugneem, maar niks anders nie. Goed, dis die agtergrond. En ek dink as oom gou vir ons daar escape druk, dan gaan ek gou-gou die video greep vir ons speel.
So our Prime Minister has come back from his third and greatest journey, and he said
that the settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. We are resolved that the method of consultation shall be the method adopted to deal with any other questions that may concern our two countries. And we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe.
There was no sign of British reserve as the crowds fought to get near the Premier's car.
Nou ja, dis nou 'n baie ou videogreep, 80 jaar oud, 80 jaar gelede gespeel. Ons hoor die blydskap van die mense. Daar word gesê daar sal nooit weer 'n oorlog tussen Brittanje en Duitsland wees nie. Die Eerste Wêreldoorlog wat in 1919 afgehandel is, sou die laaste gewees het. Daar is pragtige planne op die tafel, vredesplanne vir die toekoms wat nie alleen vir Brittanje nie, maar ook vir Europa vrede sou verseker. En dan presies 'n jaar later het Duitsland Pole ingeval en Frankryk en die geallieerde magte het oorlog teen Duitsland verklaar en 'n oorlog wat geduur het tot in 1945, bykans 6 jaar lank geduur, 50 miljoen mense gesterf, groot stede tot teen die grond plat geskiet, groot dele van Europa, Duitsland, maak nie saak watter land dit was nie, is vernietig en verwoes in hierdie verskriklike oorlog. En wat leer ons? Ons leer dat die vredesverdrag van mense is baie broos, is baie wankelbaar, is soms nie die papier werd waarop dit onderteken is nie. Net in die afgelope week het ons gehoor die teleurstelling van die wêreld oor Noord-Korea wat nie hou by die ooreenkoms wat gesluit is met die aftakeling van hulle kernwapenprogram nie en daar's 'n groot teleurstelling in die wêreld en nou Suid-Korea weer teleurgestel oor Amerika se reaksie en eintlik is die wêreld vanaand te midde of ten spyte van al die vredesverdrag een groot kookpot. Maar ons kom by 'n vredesverdrag wat God met ons kom sluit het. 'n Vredesverdrag wat nie verbreek kan of sal word nie, van sy kant af nie. 'n Vredesverdrag wat aan 'n mens in jou hart en in jou siel totale vrede gee. Nie alleen vir hier en nou, terwyl ons op aarde lewe nie, maar ook vir die ewigheid. En u sal nou onthou dat ons verlede week by verse 1 tot 10 stilgestaan het, hoofstuk 2, vers 1 tot 10, en dat ons daarin God se wonderlike verlossingsplan vir die individu raak gesien het. Daar het hy gesê, julle wat dood was in julle sonde en misdade, het hy lewend gemaak. Nee? Ons het daarin gewandel volgens hierdie loop van hierdie wêreld. Hy het ons lewend gemaak. Hy het ons, God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, lewend gemaak en saam met Christus laat sit in die hemele, en dan eindig hy hierdie kosbare gedeelte deur te sê, nou is ons sy maaksel, sy skepingswerk, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, dat ons daarin kan wandel, daarin kan lewe. 'N Kosbare gedeelte wat God se verlossingsplan met die individu haarfyn pragtig uiteensit. Maar vanaand skuif die fokus na vers 11 tot 22, en dan gaan dit oor God se verlossingsplan aan die heidendom as sodanig, as 'n geheel groep. Dit is wonderlik as 'n mens kyk na hierdie videogreep en jy sien die verwagting wat daar by die Britte was, die verwagting wat Chamberlain self uitgespreek het, dat die dokument wat hy in sy hand hou vas, waarop sy handtekening en Adolf Hitler se handtekening was, was daar 'n groot verwagting by die mense dat dit nie weer in 'n oorlog sou uitloop nie. En 'n jaar later is Europa in die verskriklikste oorlog van sy ganse geskiedenis gedompel. 'n Bloedvergieting soos nog nooit in, ja, 'n mens bid en vertrou die Here dat daar nie op hierdie stadium 'n derde wêreldoorlog sal uitbreek met die wapentuig wat daar nou is. en met die verwoesting wat mense nou kan aanrig nie, dit sal 'n verskrikking wees. En toch voel mense in jou hart, sjoe, die vredes verdra, jy weet of het nou in die Midde-Ooste is, of het nou met Syrië is, of het waar dit ook al is, Israel, waar ook al, is een mens nie so seker of jy die goed altyd kan vertrou nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie na Godse vredesverdrag met die heidendom. En in die eerste plek, in vers 11 en 12, beskryf Paulus wat ons as heidene was. Nou, miskien is dit net 'n ding wat ons gou-gou hier moet uitklaar oor die naam heiden. Want ek weet, daar's baie Afrikaanse mense wat glad nie daarvan hou om heidene genoem te word nie. Kyk, ons is, een ding is ons nie, ons is nie heidene nie, ons is kinders van die Here, ons is Christene. As die Bybel praat van heidene, dan is dit om te onderskei tussen Godse volk, die uitverkore volk, Israel, en die res van die volkere, wat dan as heidenvolke bekend gestaan het. En ek is eintlik baie jammer om u te leer te stel, maar as jy nou in geskiedenis belangstel en jy sou die volkekundige geskiedenis van Europa gaan bestudeer en jy sou kyk na die geskiedenis van Europa voordat Europa met die evangelie gekonfronteer was en by die Here Jesus uitgekom het, dan was ons voorsate heidene. Dankie Ruben. Maar in die oortreffende trap was hulle heidene. Ons praat van die Germane en die Lombarde, wat later die Franse geword het, en die Vikings, wat natuurlijk daar van Engelandse kant afkom, en ons weet dat die gevegte tussen hierdie verskillende Europese groepe was bloeddorstig en dit was verskrikkelijk, dit was 'n klomp woestaards, ons voorsate, voordat die evangelie by ons uitgekom het en ons dan deur die evangelie beskaafd geraak het. En weet jy, nou is dit vir my so hartseer as jy nou, dit is net sommer terloops, as jy kyk na Europa wat vandag sê, ons het nou genoeg van die evangelie gehad. Skuif die evangelie 'n bietjie een kant toe, ons is nou post-christelik, ons is nou post-modern, ons is nou post-kerklik, en ons is nou volkome in beheer. En weet jy waarom toe stuur dit? Dit stuur na 'n nuwe barbarisme. Dit sal uiteindelik tot gevolg hê, dat Europeërs so agteruit gaan, dat ons maar weer in 'n in 'n tipe van 'n barbarisme sal in verval. Maar kom ons kyk, wat was ons eers in vers 11 en 12? Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansiende van die verbonde, van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Hier is twee woorde wat opval in die twee verse. Die een is vervreemd, vreemdelinge, en die ander is sonder, wat ook eintlik maar neerkom op vervreemding. Sonder Christus, sonder God, sonder hoop in die wêreld. 'N verskriklike toestand wat hier beskrywe word. Nou ons weet dat die, miskien moet ek net daar, ons die eerste gedagte is, ons was vervreemd. Miskien is dit belangrik om net te sê dat die gemeente in Efese hoofsaaklik uit die heidendom gekom het. As jy nou Handelinge 18-19 gaan lees, dan sal jy sien, toe Paulus in Efese kom, was hy heel eerste na die sinagoge toe, waar die Jode was, daar het hy die evangelie met hulle gedeel, hulle het bietjie opstandig geraak, soos op elke ander plek, oor die nuwe leringe wat hy nou met hulle kom deel, en toe is Paulus weg, en hy het toe ook aan die heidene die evangelie gaan verkondig. En is wonderlik as jy in Handelinge lees om te sien dat die Here met groot krag in daardie tyd in Efese gewerk het. Talle heidene het kragdadig tot bekering gekom, die Here Jesus Christus as hulle verlosser, as hulle Here aangeneem, vir hom begin lewe. Hulle lewens is totaal verander. Ek wil amper sê die hele samelewing van Klein-Asië is in daardie tyd deur die evangelie so aangeraak dat daar 'n totale verandering ingekom het. Nou die hoof godin van Efese het bekend gestaan as Diana. Die godin Diana. En dit is dan nou 'n kunstenaars voorstelling van die tempel van Diana wat in Efese was. En as u kyk na daardie gebou, nou dit is nie duimsuigery nie, want die ruïnes lyk vandag nog so. So as jy vandag Efese toe gaan, as jy op 'n kerkhistoriese reis Turkye toe gaan en jy besoek Efese, dan is dit die tempel van Diana wat daarvan oor is. Maar nou ja, die kunstenaars het dit dan nou so vir ons gaan teken, dit was met goud beslaan en goud oorgetrek, 'n verskriklike luisterryke gebou, baie luks. Dit het gespreek van die rykdom van hierdie stad en van hierdie mense, en mense daarin gestroom. In hierdie gebou het tempelprostitusie plaasgevind, met ander woorde prostitusie in die naam van die godin Diana, 'n verskriklike vreeslike, afskuwelike lewenstyl wat die heidene dan gevoer het in hierdie tyd. En in Handelinge 19 lees ons dat Demetrius, die silversmid, klein tempeltjies uit silwer gemaak het, afbeeldinge van die tempel van Diana, en dat hy dit dan aan mense verkoop het as gedenktempeltjies, nê? En 'n goeie besigheid op die been gehad het, maar toe die evangelie daar land en die Efesiërs tot bekering kom en met Christus in aanraking kom, het die besigheid sommer skielik opgedroog. En toe was Demetrius die silversmid baie kwaad en hy het 'n groot oproer in die stad veroorsaak oor Paulus, hulle se teenwoordigheid en hulle werksaamhede dan in die stad. So die hoofsaak is daar vroeër was hulle dan vervreemd, hulle was afgeskeie. Nou vir die Korintiërs skryf Paulus, nou Korinthe is net oor die kanaal in Griekeland, baie naby aan Efese, vir hulle skryf Paulus, julle weet dat julle heidene was, weggevoer deur stomme afgode, soos julle ook al gelei is. En hierdie vervreemding, waarvan hy dan nou in Efesiërs 2 vers 11 en 12 praat, het teweeg gebring dat hulle voordat hulle met Jesus ontmoet het, eintlik geestelik in totale duisternis en armoede verkeer het. Om te dink dat jy in die naam van jou godin prostitusie beoefen in haar tempel. Wat so verskrikking is dit nie? Hoe afskuwelik is dit nie? So hulle was totaal en al in armoede, geestelike armoede gedompel en hulle dit nie besef nie. Net soos mense wat vandag die Here Jesus nie ken nie, ook nie besef hoe arm hulle is. En wat 'n verskriklike toestand hulle sonder Christus is nie. En die toestand sonder Christus vir heidene vandag is presies dieselfde as hier. As 'n mens dink dat Paulus praat van stomme afgode, dan is dit baie duidelik dat hierdie godin Diana geen krag gehad het nie. Sy was eintlik dood. Daar het net 'n beeld van haar bestaan. Sy kon vir 'n mens absoluut niks beteken nie. Sy kon vir jou niks doen nie. Daar was geen hoop vir haar of in haar as 'n mens dan een of ander krisis in jou lewe sou hê nie. Jy wel, hulle het wel tot haar gebid, hulle tot haar geroep, hulle het hulle stikkend gesny. Maar sy het nooit geluister nie, want sy kon nie, want sy was 'n skepping van die Griekse mitologie. Absolute stomme afgod, wat niks, eenvoudig niks vir mense kon beteken nie. En hoe verskriklik is dit nie as 'n mens in afgodery vasgevang is, dat hierdie gode tot vandag toe niks vir jou kan doen nie, niks vir jou kan beteken nie. En dat 'n mens nie weet wat jy mis nie, dat jy nie besef nie. Maar as 'n mens Christus, as jou Here, as jou Verlosser ontmoet, en jy beleef wat dit is om in sy bloed gewas te word, dan besef jy hoe verskriklik jy armoede gelei het in die tyd voordat jy met hom ontmoet het. Dink aan Elia en die Baal-profete. Dit gaan oor hierdie woord sonder Christus. Hoe Elia daar op die berg Karmel vir die Baal-profete gesê het, roep nog harder, miskien slaap Baal, dis dalk hoekom hy nie hoor nie. En hoe hulle te kere gegaan, hulle self stikkend gesny het daar op die berg Karmel, maar daar het absoluut niks gebeur nie. En hoe Elia die offeraltaar deurdrenk het met kanne en kanne en kanne water. Al die hout was deurdrenk met water, die offer was deurdrenk met water. Daar was menslik nie 'n manier wat daardie hout en daardie altaar op enige manier sou kon brand nie. En toe Elia net die Here se naam aanroep, het God vuur uit die hemel gestuur. En die woord sê wat die altaar, die hout, die offer en die water alles verteer het. Dis God, dis die lewende God. En dis wat hy ook vandag in 'n mens se lewe kan beteken. En as 'n mens vandag sonder Christus is, is jy in totale armoede in hierdie toestand waarin die heidendom hulle bevind het voordat Christus met hulle die vredesverdrag kom sluit het, of met ons, dat ek het liever so sê. Die tweede wat ons in hierdie twee verse sien, hulle was vervreemd van die burgerskap, geen deel gehad aan die burgerskap nie. Paulus sê vir die Filippense, wat ook heidene was, ons burgerskap is van die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, ons Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Weet jy, dit is vir my so bemoedigend, nee. Afgelope tyd is daar soveel mense in ons gemeente wat onder ernstige krankheid gebuk gaan. Mens roep na die Here vir genesing. En ons weet, by God is daar niks onmoontlik nie. Hy kan enige oomblik ingryp en iemand volkome, volmaak genees. Maar weet jy wat, is nie altyd sy wil nie. Daar kom 'n dag wanneer die Here sy kind wil kom haal. En dan sê Paulus, ons burgerskap is nie van hier nie. Ons burgerskap is op hierdie oomblik in die hemele, van waar ons verwag, as verlosser, ons Here Jesus Christus, wat hierdie vernederde liggaam, vir ewig, vir altyd, van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. En weet jy, daarna moet ons ook uitsien. Ons moet ook gedagte daaraan gee, nou terwyl ons gesond is, nou terwyl ons jonk is. As ek het so kan sê, ons moet ons koppe reg kry. Nee, vergewe die platvloerse uitdrukking. Maar is belangrik dat ons ook nou reeds aan die ewigheid sal dink, as 'n heerlikheid, en ook sal sê, weet jy, ek is nie van hierdie aarde, my burgerskap is nie hier nie. Ja, ek het 'n Suid-Afrikaanse identiteitsdokument en paspoort, maar ek het mos met die gedeelte ons Filippense behandel het, dis maar soos ons in die Weermag gepraat het, ek is net hier op afgedeelde diens. Ek is nie hier gestasioneer nie, dis nie my woning vir ewig nie. Ek is hier vir 'n tydjie, vir 'n klein tydjie en solank as wat die Here my in Suid-Afrika wil gebruik, moet ek hier wees en ek, as ek nou sê ek, dan is dit nou nie om net na my te verwys nie, maar ek praat namens ons almal. Terwyl die Here ons hier wil hê, moet ons hier wees. As die Here môre sy hand op een van ons se lewe kom lê en sê, my kind, ek het jou in China nodig, dan moet ons bereid wees om te gaan, want my burgerskap is nie van hier nie. My burgerskap is in die hemele. Ek is op hierdie aarde in God se diens. Waar hy my ook al wil gebruik, wanneer hy my ook al wil gebruik. En nou kom Paulus en hy sê vir die Efesiërs, julle was vroeër was julle vreemdelinge ten opsigte van die burgerskap. Julle het geen deel gehad aan hierdie burgerskap nie. Weet jy dat ons voorsate, wat mekaar met groot beesbene rondgejaag het om mekaar daarmee dood te slaan, en wat nog alles, hulle het geen deel gehad aan hierdie heerlike burgerskap, wat Jesus vir ons kom bewerk het nie, wat hy vir ons kom meedeel het, waarvan hy ons kom deel maak het nie. En die enigste verwagting, kan ek net gauw weer, ek wil dit net beklemtoon, ek is so bang, ons mis die gedagte. Paulus sê vir die Filippense, ons burgerskap is in die hemele, van waar ons verwag, ons Here Jesus, om hierdie vernederde liggaam te kom verander, gelykvormig aan sy verheerlikte liggaam. Dis 'n mens se verwagting, as jy deel het aan die burgerskap, wat Christus vir ons kom bewerkstellig het. As jy nie daaraan deel het nie, sê Hebreërs 10 vers 27, het jy 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Dis die enigste verwagting wat ongeredde mense het. Die verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Maar ons sien ook hierdie vervreemdheid ten opsigte van die verbonde. Die hele Ou Testament is gevul met die verbondsgod wat telkens met iemand 'n verbond gesluit het. In Genesis 17 het God Abraham geroep daar in Ur van die Galdeërs en gesê, ek wil met jou 'n verbond sluit. Jy moet vir my 'n kind wees, ek wil vir jou 'n God wees. En weet jy wat is kosbaar? Toe God met Abraham praat, toe sê hy vir hom, in jou sal al die nasies geseën word. In ander woorde, God het toe reeds die heidene al in sy hart gehad. Hy wil nie hê dat heidene tot in die verdoemenis moet beland en veroordeel moet word in die ewige poel van vuur nie. God wou juis Abraham, Isak en Jakob gebruik om sy volk tot stand te bring, dat hulle die instrument sou wees waardeur God die heidenasies kon bereik. Ongelukkig het die Israeliete toe nou bietjie eksklusief geraak en hulle het al die beloftes net op hulle self gekeer en hulle het net vir hulle self begin lewe. Jy kon wel 'n Joodse proseliet word as jy nou die Joodse godsdiens aanneem, maar jy sou nooit 'n ras-egte Jood wees, Israeliet wees nie. En dit was maar moeilik, vreemdelinge ten opsigte van die verbonde. Die verbond wat God met Noag gesluit het, met Dawid gesluit het. En daar is talle voorbeelde. Maar dan kom ons in Jeremia, is dit 31 vers 31, in die dag sal ek met julle 'n nuwe verbond sluit. Die verbond wat Christus met almal kom sluit het. Ook met heidennasies, nie Joodse nasies. Ook met ons as Afrikaners het God in Christus die genade verbond kom verseël. Maar vroeër vreemdelinge ten opsigte van die verbonde. En dan sê hy, sonder God en sonder hoop. Want as jy sonder God is, dan het jy nie hoop nie. Jy kan geen hoop hê as God nie in jou lewe is nie. as jy nie met hom versoen is, as jy nie met hom 'n ontmoeting gehad het nie. As 'n mens in hierdie toestand, nê, dis verskriklik. Kom ons kyk net gou weer daar na vers 11 en 12. Onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, onbesnedenis genoem was, en dan in vers 12, dat julle in die tyd sonder Christus, vervreemd van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Wat 'n hopelose toestand. Daar's geen hoop te put in so 'n toestand nie. Al wat 'n mens sou kon doen in die toestand is om jou hare uit jou kop te trek en te sê, ek is verlore. Ek het geen hoop nie, daar's vir my geen kans in die lewe nie. Maar nou sal jy onthou dat ek verlede week twee woordjies beklemtoon het. In Efesiërs 2 vers 4. Kan jy dit onthou? Wie wil gou waag? Watter twee woordjies in Efesiërs 2 vers 4 staan uit soos 'n paal bo water? Onthou, hy begin in Efesiërs 2 vers 1, julle wat dood was deur die sonde en die misdade, het hy lewend gemaak, en dan gaan hy nou so aan, dan beskryf hy die doodse toestand, en dan was daar twee woorde in vers 4. Wat is hierdie twee woorde? Uitstaande woorde. Maar God. Nou wil ek hê jy moet mooi oplet. Kyk hoe begin vers 13. Maar nou. Dis pragtig. Omdat God ingegryp het, omdat God met ons 'n vredesverdrag kom sluit het, wat nie verbreek kan word nie, wat nie beëindig kan word nie, staan daar in vers 13, maar nou, in Christus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom. En dit bring ons by punt 2, ons is versoen. Dis die sleutelwoord. So, die eerste gedagte is, wat was ons? Ons was vreemdelinge. Ons was sonder God. Ons was sonder hoop. Sonder alles. Wat het God kom doen? Hy het sy seun gegee as 'n versoening vir ons sondes. Spreek van die genade geingryping van die Here. Maar nou, in Christus Jesus, het julle wat vroeër ver was, waar gekom, naby gekom. Christus het met uitgestrekte arms na die mensdom toe gekom en mense kom versamel en teen sy hart aangetrek. Ook ons wat vroeër ver was, wat geen deel gehad het aan niks, het hy nou naby gebring. Wonderlik is dit. En dan sê hy dit, hoe? Deur die bloed van Christus. Daar is nie 'n ander weg tot saligheid nie, as deur die bloed nie. Daar bestaan nie iets soos 'n bloedlose evangelie nie. Jy kan nie die evangelie verkondig sonder die bloed wat Jesus gestort het nie. Dis hoekom ons vanoggend nagmaal gevier het. Ons moet sy bloed herdenk. Dis sy bloed wat ons daar ver gaan haal het en ons ingebring het en ons naby sy hart gebring het. Versoening met God is alleen moontlik deurdat die Here Jesus, en hier staan dit, die vyandskap aan die kruis tot niet gemaak het. Ons was vyande van God, ons was ver, ons was sonder hoop, ons het geen deel gehad aan niks. En hierdie vyandskap het Jesus tot niet gemaak aan die kruis, deur sy bloedstorting. Daar het hy eens en vir altyd die prys betaal. Versoening met God is alleen maar moontlik deur die bloed van Christus. Niks en niemand anders kan versoening bring. En nou ons weet wat beteken die woord versoening. Kom ek noem 'n praktiese illustrasie om versoening te illustreer. Twee familielede tel met mekaar 'n probleem op en dit raak naderhand, word die verskil 'n geskil en naderhand raak dit so erg dat die twee vir mekaar sê, ek praat nooit weer met jou nie. Ek skryf jou af, jy bestaan nie vir my nie. Nee? En vir jare lank bel hulle nie mekaar nie, dink hulle nie aan mekaar nie, bid hulle nie vir mekaar nie, is hulle kwaad vir mekaar. Daar's vyandskap. En dan op 'n dag gebeur daar miskien iets in een van die twee partye se lewe. Die persoon het 'n ontmoeting met God. God vergewe die persoon. God bring die persoon van ver af in, naby sy hart. Die persoon kom tot die ontsaglike ontdekking van wat vergifnis van sondes beteken. En die eerste ding wat hy doen, hy bel daai persoon vir wie hy jare lank kwaad is. En hy sê, weet jy wat? Ek en jy het 'n groot fout begaan vir jare lank. Sal jy my vergewe? En dan vind daar miskien 'n heerlike versoening plaas. En dis wat Paulus hier beskryf. As jy dink, daai eerste twee verse, vers 11 en 12, die toestand van sonder vreemdelinge ten opsigte van die burgerskap en die verbonde van die belofte, dan was ons vyande, ons was ver van die Here af. Ons het nie met God gepraat nie en hy het nie met ons gepraat nie. Hoewel hy ons geroep het, altyd roep God sondaars na hom toe. En dan, as ons kyk wat gebeur in vers 14, want hy, Christus, ons vrede, en dis hoekom ek dit 'n vredesverdrag noem vanaand, hy, Christus, ons vrede, wat albei Jode en heidene een gemaak het, en die middelmuur van skeiding, wat tussen Jode en heidene bestaan het, afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het aan die kruis, namelijk die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan, sodat hy, en hier kom die gedagte van die tema vanaand, die ewige vredesverdrag, sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Die liggaam van Christus. Daar is nie vandag, in terme van ons kunskap van die Here, onderskeid tussen volke, tale, stamme en nasies nie. Die woord sê die middelmuur van skeiding is afgebreek. Daar is nie, Kolossense sê dit, Jood of Griek of Skiet of Barbaar of Vrymens of wat ook al nie, maar ons is in Christus, is ons almal een. Dit beteken nie dat daar nie veel kultuurverskille bestaan tussen verskillende volkere groepe en dat mense van verskillende kultuurgroepe gemakkeliker saam met mekaar kan aanbid miskien nie. Dit beteken nie dit nie. Maar dit beteken dat daar 'n eenheid. En weet jy, dis vir my die wonderlikste ding in my lewe. Waar ek ook al die afgelope 22 jaar van bediening beweeg het, daar in Oos-Londen destyds met die doelos wat kort in die hawe kom anker gooi het, dan is ons op die doelos, dan ontmoet ons Kenny Gan wat 'n Chinees was en sy vrou Billy. Ons ontmoet Australiërs. Ons ontmoet mense uit Midde-Afrika, ons ontmoet Europeërs, ons ontmoet Hongarije. Maar weet jy, jy praat 'n uur met hierdie mense, dan kom jy agter, dis my broer, dis my suster in die Here Jesus. Ons is een in hom. Dit maak nie saak wie ons is, wat ons agtergrond is, waar ons vandaan kom nie. Christus het vrede kom maak deur die twee groepe, Jode en heidene, in homself tot een nuwe mens kom skep het. Dis die heerlikheid. Vers 16 sê, en albei in een liggaam met God kon versoen, daar's die woord versoening, deur die kruis, nadat hy daaraan, aan die kruis, die vyandskap, hoor jy die woord wat gebruik word, doodgemaak het. God het nie net die vyandskap tydelik een kant gesit nie. Hy het dit doodgemaak aan die kruis. Die vyandskap wat tussen ons en hom, tussen Jood en Heiden bestaan het. Hy het dit totaal en al uit die weg kom ruim. En dan sê vers 17, en hy het die evangelie van vrede, weer eens die vredesverdrag, kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, heidene sowel as jode. Op Pinksterdag kom 3000 jode tot bekering. Kort daarna kom die apostel Paulus tot bekering, 'n jood. Wat doen die Here met hom? Slinger hom in die heidene in, dat hy daar 'n verskil kan gaan maak. Daar is versoening tussen jood en heiden, daar is versoening tussen God en sondaar. En dis hartseer om te sê, die jood wat vandag Christus verwerp, en die heiden wat vandag Christus verwerp, is ook een in hulle verlorenheid, sonder God, sonder hoop, in hierdie wêreld. Maar die wat in Christus is, is een liggaam, een familie. En nou hardloop ek eintlik die preek vooruit, want dit bring ons by die derde gedagte. Wat is ons nou? Ons is saamgevoeg. Saamgevoeg. Vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Dit was ons, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Nou moet ons mooi hoor, dis nie ons wat so goed is en so oulik is om te sê, ek is nou 'n huisgenoot van God nie. Dis God wat hom na my toe neerbuig en na ons toe neerbuig en vir ons sê, ek maak julle my huisgenote. Familielede, gesinslede, broers en susters van mekaar. En weer eens, of jy nou 'n Rus is, of 'n Amerikaner, of 'n Australianer, of 'n Suid-Afrikaner, watter bevolkingsgroep ook al hier, almal wat in Christus is, is deel van die huisgesin van die Here. Ek wil 'n stukkie insig uit die woord met u deel, wat vir my baie treffend was. In die Ou Testament is die nasies uitgeken as afstammelinge van Sem, Gam en Jafet, die drie seuns van Noag na die sonvloed. Daarom is daar tot vandag toe nog die Semitiese volke, meestal in die Midde-Ooste. En nou wil ek hê jy moet baie mooi oplet. In Handelinge 8 red die Here Jesus, 'n Ethiopier, 'n afstammeling van Gam. Ons almal weet hoe lyk Ethiopiërs. Handelinge 8 kom die Ethiopier tot bekering, op die waar toe Filippus na hom toe gaan. In Handelinge 9 red die Here 'n afstammeling van Sem. Sy naam is Saulus van Tarsus, 'n Jood. En in Handelinge 10, 8, 9 en 10, red die Here Kornelius, die Romein, 'n afstammeling van Jafet. En God illustreer aan ons, deur dit, dat heidene en jode saam nie vreemdelinge en bywoners is nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dis kosbaar. Ons word een familie in Christus. Vers 20 tot 22 sê, gebou op die fondament van die apostels en die profete, die Nuwe Testament en die Ou Testament. Apostels, Nuwe Testament, profete, Ou Testament. Terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, die fondamentsteen, In 1 Korintiërs 3 sê die apostel Paulus, niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar reeds gelê is nie, en die fondament is Jesus Christus. Maar ons moet almal versigtig wees hoe ons op die fondament bou. So hier staan dit ook, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. In wie? Christus. Die hele gebou oor die hele aarde heen, goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Al die kinders van God oor die hele wêreld heen, verrys saam tot 'n wonderlike woonplek van God. Dis 'n nuwe tempel wat hier ter sprake is. Daar in die tuin van Eden, lees ons, het God met Adam en Eva in die tuin gewandel, elke dag, in die aandwindjie. Toe kom die sondeval in. God sluit die tuin en hy verbied hulle toegang tot die tuin en tot die boom van die lewe. En hulle is in hulle sonde. Maar in Exodus 25 in die woestyn sê die Here vir Moses, maak vir my 'n heiligdom, dat ek in julle midde kan woon, die tabernakel. En ons weet hoe God se heerlikheid neergedaal het op die allerheiligste en bedags in die vorm van 'n wolkkolom, snags in die vorm van 'n vuurkolom sigbaar was. En God woon in die tabernakel midde sy mense. In 1 Samuel 4 sondig die volk so erg dat die heerlikheid van God die tabernakel verlaat. En die Jode is goddeloos, godloos, hulle het nie God in hulle midde nie. Later bou Salomo 'n tempel, en die heerlikheid van God vul weer die allerheiligste, en God woon weer in hulle midde in die tempel in Jerusalem, op die tempelberg. Maar hulle sonde is so verskriklik, dat God ook die tempel verlaat en sê, ek gaan nie langer in julle midde woon nie, en hy stuur hulle in ballingskap weg, 70 jaar lang. Nou kom die Here, en hy kom sê vir u en vir my vanaand, as deel van die heidense volke wat tot bekering gekom het, ons is gebou op die fundament van die apostels en die profete. Christus self is die hoeksteen, en in hom word die hele gebou oor die hele aarde heen goed saamgevoeg, daar is die woord saamgevoeg, en dit verrys tot 'n heilige tempel in die Here. Die Here sê duidelik vir ons, ek woon nie meer in tempels wat met hande gemaak is nie, ek woon in my gemeente, ek woon in my kinders. Vers 22 sê, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. 'N nuwe tempel. Hoe heerlik is God se vredesverdrag met ons nie. Daar's mense wat dit verwerp, wat sê, man, ek wil niks van ander mense, van ander volke, tale, stamme en nasies weet nie. As hulle eendag in die hemel gaan wees, dan wil ek nie daar wees nie. Ken sulke mense. En weet jy wat is die ergste? As jy nie saam met die Josef Chaukes en die pragtige kinders van God eendag in die hemel wil wees nie, sal jy saam met al die gruwelikes in die hel wees. Dis die keuse wat 'n mens het. Die Here sê, ons was vroeër vreemdelinge, vervreemd ten opsigte van die burgerskap, die verbonde van die belofte. Ons was sonder Christus, verskriklik. Sonder God, sonder hoop, geen hoop gehad nie. En dan die sleutelwoord, maar nou in Christus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom. Broers en susters, kom ons vra mekaar vanaand die vraag, hoe naby leef ek en u aan die Here? Hoe naby leef ons aan hom? As die Here ons naby gebring het, wil hy nie dan hê moet ons ook naby hom lewe nie. Daar is 'n plek van sielerus, waar? Naby die hart van God. van sonde oormag nooit bewus waar naby die hart van God. Dis die boodskap van Efesiërs 2 vers 11 tot 22. Julle wat vroeër ver was, is nou naby. Moet nooit ver van die Here af lewe nie. Moet nooit bewustelike sonde in ons lewens toelaat nie. Lewe voor die aangesig van die Here. Ja, die Here het versoening gebring. Hy het ons wonderlik met homself kom versoen en uiteindelik het hy ons goed kom saamvoeg as een familie en verrys ons as 'n tempel oor die hele aarde heen. Nederlanders, Amerikaners, Australianers, Suid-Afrikaners, alle kinders van God saam is die tempel van God en hy woon in sy tempel. 'n Tempel wat nie met hande gemaak is nie, 'n tempel wat hy gemaak het met sy hande, toe hy ons die dag herskep het en nuut gemaak het en sy nuwe lewe in ons neusgate kom inblaas het, dat ons 'n lewende siel kan word. Mag ek vra, is u hart nie in beroering oor hierdie pragtige brief, wat met soveel rykdom gevul is nie? Is u nie vanaand ontsettend dankbaar teenoor die Here vir die groot genade wat hy ons betoon het in sy seun om ons te gaan haal toe ons ver was, toe ons geen deel aan hom gehad het nie en ons deel van hom kom maak het nie. O, hoe wonderlik is dit. Amen. Baie, baie dankie ons dierbare, wonderlike Here Jesus vir u groot, ja onuitspreeklike genade. Ons wil u aanbid vanaand vir hierdie groot rykdom wat u in ons lewens vir ons kom doen het. Here, ons wil u so dankie sê vir u self, vir u troue sorg, u bemoeienis met ons. Baie dankie dat ons vanaand die tweede deel van God se saligheidsplan, sy verlossingsplan, naamlik met die heidendom as geheel onder oë kon neem, dat ons kon sien, u het ons wat vroeër niks was, geen deel aan u gehad het nie, so intiem deel van u gemaak. Here, dat ons hierdie woorde in vers 13, maar nou in Christus, dat ons dit nooit uit ons gemoedere sal toelaat dat dit uitgevee word nie, dat ons altyd ons posisie in Christus sal inneem, dat ons van daar uit sal lewe tot eer en tot verheerliking van u wonderlike naam. Vader, gaan in die week met ons elkeen, ons vra u beskerming oor ons, ons vra ook dat u ons elke een sal met u krag sal kom bevestig, dat ons daar in die werkplek, by die universiteit, by die skool, waar ons ook al is, dat ons getuies van hierdie rykdom in Christus sal wees. Ons vra dit in Jesus se naam met dank. Amen.